Уважаеми журналисти, драги гости, пред вас сме с академик Георги Марков и с Костадин Костадинов, заместник-председател на ВМРО, за да оповестим текстът на открито писмо по повод възродителния процес и наскоро приятата това открито писмо и не и в центъра толкова на тези няколко страници текст, които ние сме приготвили. Намираме се в навечерието на срещата Бойко Борисов Ердоган и именно по тази причина ние решихме да бъдем настоятелни и да обявим пред българската общественост мисли, които не бяха чути до сега в подобни, по същия повод, изписани декларации от различни организации. Сравнително дълъг текст от 5-6 страници за едно открито писмо. Аз съм председател на Танграта на Общобългарска фондация, Петко Колев се казвам. Ние се занимаваме с наука, с науката история, нашата фондация, Центъра за изследвания на българите. И именно като представител на такова научно звено, аз съм пред вас с настояването, че до сега, 20 години вече, собствено но причините за възродителния процес нито бяха анализирани достатъчно добре и сериозно, нито бяха използвани в един спор, който очевидно спор е остър между нашата държава, нашата общественост, вътре в самата наша общественост и най-вече република за възродителния процес. Така вече не говорят, но Турция, с представители диалог продължава. Той няма характер много и на диалог. Имаме един обвинителен уклон срещу България и общо взето, както сме посочили в текста на откритото писмо, висши държавници към Турция за нещо, което се е случило преди повече от 20 години. Настояваме, че трябва дълбоко да се изяснат причините, тласнали България тогава към един такъв акт. Като същевременно даваме оценка, че този акт беше погрешен. Погрешна стъпка на нашата държава, няма част от нашето население. Акт, който вместо да допринесе за единение, по-скоро допринесе за разединение. Акт, който причини много хора. Да, това е така. Но отново връщам се към тезата на това открито писмо, основна теза. Никога до сега сериозно не се изясниха причините, освен разбира се, има публикация на сериозно държавно равнище, позиция, която да се базира на един дълбинен анализ, такова нещо до сега няма. Подробно за такъв текст описваме каква беше съдбата на османците с Османската империя. Няма да повтарям неща от нашата история. Известни са След освобождението, 1,5 милиона българи, останали извън пределите на България в границите на 1978 година, и каква беше съдбата на турското население, останало в границата на България. И трябва да ви кажа, до наши дни, един такъв прост анализ с прости цифри и факти показва, че нашата българска държава е имала значително по-цивилизовано поведение по отношение на тези свои граждани. От 1,5 милиона българи в Турция към днешна дата като такива се определят няколко стотин човека и около при последни преброявания 23 000 души, това са българи мохамедани в днешна Турция, като турци там в Конституцията не се припознава съществуването на друго малцинство, освен турско. Роденият в Турция, въпреки всички изселвания, движения на хора и прочие, имаме 5-600 хиляди български турци. Още в първия български парламент след освобождението има 13 депутати турци. И такива има във всички състави на българските парламенти и до ден днешен, както е известно. Българската държава през 30-те, 40-те години, 50-те, 60-те, 70-те, кратко описано, прави редица опити да може да интегрира това население. Да му даде образование, да му даде работа, да получи с привилегия позиции в обществото, да се изгради интелигенция. Всички тези опити по един или друг начин от турската държава, включително до взрива в началото на 80-те години, при което бяха избити майки и деца. Посочваме точните цифри. Този така наречен геноцид, етническо прочистване, който всъщност представлява възродителния процес. Цифрите на убитски граждани от турски происход или, разбира се, и мюсюлмани, имаме българи, мохамедани, имаме мюсюлмани роми, имаме татари, не бива да слагаме всички под един похлупак. Говориме просто за 10 до 15-20 човека. Пак отново казвам, трагедия за нашата нация и за всяко семейство по-отделно. И ние призоваваме нашата държава да извърши този процес на вглеждане в историческите факти, да вземе на България, така и на Турция, за този драматизъм през 80-те години и, разбира се, за едно известно напрежение, което постоянно се генерира и до ден днешен. Днес в България и в Турция да намерят общ език в бъдеще, ако турската скамейка, след като векове наред самата турска държава извършва действия, които тласкат българското общество към подобни, в случая екстремални, в случая с възродителния процес, действия. Трябва ни друг подход, друго отношение. Искаме с това открито писмо за пръв път ние се обръщаме към европейската общност. Нека страните членки на Европейския съюз се вгледат в историческите факти. Нека да и всъщност противопоставянето България и Турция беше всъщност противопоставяне Запад на изток, НАТО на Варшавския договор. Това време свърши, но някои продължават по същата инерция да градят по отношение на нашата държава, на нашия народ, на достоинството ни и на правото ни да защитаваме своите малцинства. Нашата държава може сама, тя е правова държава, е член на Европейския съюз и защитава своите малцинства. а други с двойния аршин. В Турция няма малцинства, но някъде навън, където им се стори интерес, там веднага има геноцид. Това са основно текста и характеристиките на този текст.
Преди 100 години, на вечерята на Балканската война, в Щип и в Кочани се извършват две жестоки клонета. И тогава ще министър-председател Иван връчва нота на високата порта и казва така. В България живеят 600 000 български турци. А в Османската империя 1 милион и половина българите. В Македония, в Одринска Тракия. Вижте какво отношение имаме ние към нашите съграждане в царство България. И какво отношение ви имате към българите в вашите... И допълва Гешов, огледайте се държави в Сърбия, в Черна гора, такова на население. Така че говорим за толерантност. Ние българите сме дали не веднъж примери за толерантност, тази история, след освобожденската ни история. Правителството са провеждали политика на безусловен рефлекс, тъй като са отговаряли на заплаха отвън. И това продължава тези 130 години. Има натрупано историческо наследство, което, за съжаление, не е положително като равносметка от историята, но през последните 10 се скъсва с заветите на Мустафа Кемал, който 1923 година обявява Република Турция и заявява тази Република Турция няма се пред 19 век агентите на руски империализъм стания и така поканвали руската армия да разгроми Османската империя. Ето това е тезата както на турската политика, така и на турската историография от 10 години. Това е тревожно. Има един имперски синдром в Анкара, който се поддържа и превръщането на Турция в регионална сила с влияние на Балканите, Близки изток, Кавказ и Средна Азия не е нещо, което ние може да пренесе да изнася лекции по човешки права. Турция не е държавата на човешките права. Там живеят 25 милиона кюрди, които не са признати. Един древен народ. Един народ, който се преследва и бомбардира. Там няма национални малцинства, а в същото време се търсят национални малцинства в съседните държави. Да спекулира с историята, защото те малко четат да не превръщат отново историята в своя слугиня. Това ние историците няма да позволим. Благодаря.
Уважаеми колеги, за да имате все пак и възможност и вие да задавате своите въпроси. Това, което се случи с приемането на тази декларация, е поредния връх в тези години. Униженията отвън, които ние преживяваме и преживяхме и ще продължаваме да преживяваме, така или иначе са фактор на външна геополитика. България, за съжаление, не е от страните, които могат да определят световния ред. До голяма степен ние сме потърпевши. Но това, което ние си причиняваме сами, както е добре известно, никой друг не може да ни го направи. Това с приемането на тази декларация беше едно огромно самоунижение, което ние направихме по такъв начин, че в медиите беше направен опит едва ли не да се представи като някакъв връх в приоритетите политици в страната, да четат каквото и да било. Освен, може би, интервютата си във вестниците. Ние задаваме два края. Всъщност, нашето открито писмо няма да се към обществени организации, към политически организации, които да го подкрепят това открито писмо и всъщност да зададат заедно с нас тези два въпроса, които би трябвало всъщност да зададат. Първо, какво става в Турция? Въобще в взаимоотношенията между държавите във външната политика има един основен принцип на реципрочност. И то е следния. България, която се самоопределя като турско мюсюлманско, в Турция има българско, българоговорящо християнско и мюсюлманско население, което също се самоопределя като българско. Сега, погледнете какви са правата, които турско население в България и ги сравнете с правата на българите. По националната телевизия имаме новини на турски. Имаме ли новини на български по националната телевизия в Турция? Имаме преподаване на турски в определени училища. Имаме спонсорирана от държавата учебна програма с турски учебници в България. Имаме ли го също това нещо в Турция? Не. България има турски читалища. Имаме ли български читалища в Турция? Не. Единственото, което за последните 20 години в резултат на някакво щогоде разведряване беше постигнато, е, че Турция вдигна ветото върху ремонтите на нашите църкви. Успяха. Говорим за български църкви, но, уважаеми колеги, те са подведомствени на Вселенската патриаршия в Цариград, която е архивраг на българщината. И както знаете, всъщност в българската история върху гърците, точно в Цариград, в момента както и да е. Втория въпрос. Нашите държавници за последните 20 години се убиха да се извиняват с повод и без повод на Турция. Нали, това поредното, аз съм сигурен, че няма да е. Последно. Следовите с Пепеви и така нататък. Кара пред мавзолея на Ататюрк, пред одобрителния поглед и благо така и доброто изказване тогава на Сюлейман Демирел, нали, за това, че България оценила своите грешки и така нататък и едва ли не Турция и прощава. То не беше пак изказване в парламента и така нататък. И тук, забележете, не говорим за ДПС, турската партия в България, която от години се държи не като парламентарен елит, а като един в нашето политическо пространство. Не, каквото и да било от Турция, за каквото и да било, може да си изберат. Я за Баташкото, ако не. С 13-та година голямото то продължава след това всяка година по 5, по 10. Кога ние ще получим извинение за това, че всъщност вината за възродителния процес и за голямата екскурзия до голяма степен е колкото на България, толкова и на Турция. Впрочем, признато от Месут Йылмаз. Но забележете, той го признава, но не се извинява за това. Два прости въпроса за това да се извинява за пореден път за възродителния процес. Ще потърси правата и на българското малцинство в Турция. Кога ще доживеем да видим в турския меджлис да се гласува така на кемалистка Турция? Това са въпросите, на които ние ще търсим отговор и които ще се опитаме да направим максимално поради проста причина, че ние вместо, както каза и в началото господин Колев, вместо ние да бъдем в позицията да търсим нашите си права и да атакуваме, ние се превръщаме сами и се поставяме в роля категорията на обвинение, без да имаме вина. Или поне не в такива размери, каквито ни се приписват. Геноцид, етническо прочистване. Съмняваме въобще хората, които са писали тази унизителна тези термини. Благодаря ви, давам ви думата за въпроси.
Мария Цветкова, телевизия СКАТ. Ще си позволя, преди да си задам въпросите, няколко думи. Първо приветствам ви Зеница. И бих искала да поканя всички тук ние организирахме веднага, след като тази позорна за България декларация беше приета. Тук са екземплярите, ако някой желая да се подпише. Отново тази подписка ще бъде представена на институциите. Тъй като Съюза на офицерите от запаса и други организации вече написаха такива подобни писма до Народното събрание, Министерския съвет и президентството, но не получиха отговор, след като тези писма са безрезултатни, в тази връзка какъв е резултат от тези писма или ако не получите отговор, какво ще се случи натам? И вторият ми въпрос е, могат ли да се предоставят, да се предотвратят пагубните за България последствия? Имам предвид това, че България може да бъде изправена пред Международния трибунал в Хага или пред съда в Страсбург. Благодаря.
Труден въпрос. Когато голяма част от обществеността задава въпроси към управляващите и не получава своя отговор, как да ги накара те да дадат наистина отговор или поне косвено оставане да наблюдаваме в поведението им историята. Всеки ще получи своята оценка. Разбира се, нашите политици често пъти живеят за мандата, пък на 100 години. Да не говорим, не ги като че ли засяга и вълнува, но ние тези въпроси и ако обърнахте внимание, ние вече обръщаме своя поглед и към европейската общественост. Когато нашите тук не ни чуват, този проблем става и проблем на Европейския съюз. Ние имаме конфликтна зона. Българско общество не може да приеме такъв тип поведение, въпреки че парламента в лицето. Да, те са народ. Говорим за историческите факти като такива. Външно министерство отсъства въобще от този процес и, както виждате, отсъства и като адресат в откритото писмо, защото считаме, че на този етап към това ведомство ние нямаме причина да се обръщаме, няма да последва нищо. Това са актове, които имат голяма съседна държава, има проблем и външно министерство като такова е извън този процес. Така че ние ще се помъчим да информираме европейската общественост за историческите факти в пълнота, за да може тази европейска общественост по отношение на нашия инерция от 80-те години, когато, както казах, идеологическият двубой поставяше тяхната симпатия на страна. Не е някакъв въпрос, но ние лека по лека ще го превърнем в проблем и на Европейския съюз. Каква е истината? Подък, който ние ще имаме по един такъв проблем. С една държава, която се кандидатира да става член на Европейския съюз и говорим за Анголска спогодба и разни дълбинно в нашата нация, страх, да речем, даже от така, тази настъпателна агресивност на Турция по тези въпроси. Което също се представи за нещата. С ценностна система, която не го изгражда като едно европейско младо поколение. Това, че някой носи дънки и не носи забрадка, все още не значи, че той е европеец. Турция върви в тази посока, макар че вече има и отклонения. Тези млади хора и по отношение на арменски. Цялата турска държавна мъж Франция казаха истината. Малото поколение на Турция е убедено, че те са набедени като държава. От тук може да си представите какво поколение расне пък там. Е, не може това да бъде основа на взаимоотношения между две държави в началото на 21 век и още повече в рамките на европейски.
Аз мога да добавя само още нещо. Ние много подценяваме това, което се случва в момента. Вземам от думите на господин Колев, който спомена за случая, с който осъди отричането на арменския геноцид, холокоста над евреите. Само че турската пропагандна държавна машина се включи на много високи обороти, в резултат на което успя да постигне отмяната на постоянна членка на Съвета за сигурност на ООН, една от великите сили. Ние сме България. Представете си как бихме могли в една такава ситуация да очакваме евентуално Европейския съюз да отсъди положително в наша полза. В интерес на истината, аз не съм оптимист, че това би могло да се случи. Единственото, на което можем да се надяваме, е това, че страхът, който в момента започва все повече да втриса западноевропейците от ислямското проникване, ще ги накара просто да ни предпазят нас, тъй като ние сме на практика на фронтовата линия срещу исляма. Що се отнася от това, какво бихме предприели евентуално, в интерес на истината до година са избори. Аз се надявам тези хора, които приеха тази декларация, освен да им купим на всеки един от тези, които подписаха и които внесоха и които гласуваха декларацията по един фес и да им го занесем в Народното събрание, да им го пуснем в кутийките, защото те се държат като депутати в Меджлис. Това, което можем да направим, е да говорим защо тази декларация представлява не си един връх на националното самоунижение. Речем сега в Турция се изживява като потомък на репресирани срещу България с декларацията, която му осъдени от всякъде. Ама абсолютно от всякъде.
Движение за спасена България, благодетелство на народа. Първата фраза на господин Колев е погрешна. Каза, а погрешен е възродителен процес. Моля ви се. Не, и вие сте историк, аз съм историк. Съвсем е започна тотално на и ние имаме основания да действаме, да защитим България. Самоунижение. Тя е престъпление и чудовищно, защото и така трябва пишете в декларацията. Защото ще има държавно-политически последици в международната политика. Те имат милиарди и ще изплатим обезщетения и загуби, че не са работили в България 20-30 години. И ние трябва сега вие да организирате огромен, страхотен, мащабен митинг на 17-ти. И още от сега да подготвите, има и телевизии. Освен това, ви имате пари, средства. Грандиозен митинг, ако трябва, платете за автобуси дойдете от България, за да ги изобличим тези престъпници. И даже в Конституцията пише, Щом си не защитаваш националните интереси, ти си престъпник и се осъждаш, даже Конституцията пише на смърт. И затова трябва сериозно да поговорите, не тук да си кажем няколко думи. Благодаря.
Не, ние трябва да търсим диалог. В това сме убедени.
Диалог с престъпник не може да се води.
Диалог трябва да има, понеже иначе няма никакво решение и войната и тя не е решение. И ние сме в 21 век, трафаретна фаза. Човечеството е друго и ние трябва да сме други. Надяваме се, че от срещната страна, не само от нас, ще бъде осъдена постепенно в своето поведение. Трябва да търсим диалог съвети в Анкара, че в нашето общество има напрежение, има неодобрение и има основания за такова напрежение и неодобрение, да го имат черно на бяло. Ние им го даваме ползата. И разбира се, казах възродителния процес като такъв, това е възраждане на своето българско силовата стъпка, която беше извършена, може би в вече невъзможност онази държава да процедира след взривовете в вагоните с майки и деца, в тунелите на летищата. Това беше в този смисъл една крайна стъпка. Може би не издържаха нервите. Кой знае, не е било лесно на онези хора тогава, които са управлявали държавата в онзи момент. Ние трябва да се пренасеме във времето и да оценяваме нещата с критериите на една точка нашия парламент. Тук седнали хората и си гласуват осъждащо нещо за преди 20 и кусор години случило се, без да са проникнали собствено в атмосферата и в проблема на онова време. И към днешна дата раздават морални оценки, като на някакъв колизеум с палеца нагоре или надолу, да живее или да умре, защото бил симпатичен или не. Нещо такова се случва в нашия политически живот днес. Някои днеска раздават оценки без да имат първо право, второ и да го вземат това право да вникнат в проблемите и сериозно да раздават тези оценки. Тоест оценката да подпомага решаването на процесите, а не да създава допълнителни процеси, какъвто е случаят с тази декларация.
Може ли един въпрос? Въпрос косвено от 1913 година да получат някакви компенсации за загубите, които са, те са пред Горския договор и следващите протоколи, които са го последвали, и адекватна ли е политиката, която защита на правата на тези
години българските правителства сега с този акт. Аз много се опасявам, че това е предаване на техните интереси, защото като дойде Ердоган, като извади един тефтер и да каже, е сега, вие искате от нас милиарди, но и не искаме от вас други милиарди, и май ще стане така, че вие трябва да ни давате. Това е националното предателство. Защото бизнесът се поставя. Каза се, че Франция има 15 милиарда евро оборот с Турция. И напомниха, че има като пазар и как стана. И нашите политици те имаме голям стъкол на сатиричния театър. Заплахата е от друга страна.
Други въпроси, колеги? Заповядайте.
Българинът има нужда от присъствие на подобен род събития. Като се присъединявам към декларацията на телевизия СКАТ, като председател на Национално обединение за граждански контрол върху институциите, Нина Георгиева се казвам, и в тази посока заявявам, че ние, българското общество, сме в процедура, а именно механизми за обратна връзка, изследване удовлетвореността на суверена като системна оценка за недобросъвестност, която се упражнява върху нас. В тази посока се нарушава конвенцията за предотвратяване унизително отношение, както нечовешко и жестоко отношение. Виенската конвенция нарушава се съответно и Лисабонския договор в член 2, който гласи: Съюзът има за цел да насърчава мира, ценностите и благоденствието на своите народи. Тези текстове, когато ги обвържаме с защитата на финансовите интереси на Европейският съюз, ще стигнем до извода, че лицето Иван Костов, на което беше изказана благодарност по българска медия от страна на турското правителство, след като заяви декларация, е още едно доказателство за стремеж към неправомерни и прекомерни облаги във вреда на представлявания, във вреда на суверена, във вреда на общественият интерес, във вреда действия, във вреда на републиката. Ние не можем да се нагърбим с отговорността, която ни се вменява, а тя е порочна. Грешката, която Иван Костов упражнява върху нас, е порок, защото в него има умисъл с цел ощетяване, от което той иска да извлече прекомерни облаги. Тези текстове, с тези текстове се обръщам към българският главен прокурор за търсене на съответстваща отговорност към лицата в списъкът на телевизия СКАТ, които са народни представители, за да гарантират българският национален интерес в система за сигурност, Европейска общност и НАТО. Благодаря.
Други въпроси, колеги?
Може ли?
Добре.
Димитър Аврамов се казвам. Аз също подкрепям това писмо, макар че сега чухме, не му познавам точно съдържанието, но доколкото разбирам, в това писмо се прави опит да се види генезиса на събитията през 80-те години. Между другото, в седмичника вестника Атака, вече 8-ми пореден брой, тече една дълга поредица, която разследва точно това, генезиса на събитията от началото, след освобождението от турско робство, по времето на Ататюрк, преди 44-та година, след 44-та година, 70-те години и така нататък. Това, което става през 80-те години, фактически е защитна реакция на България срещу една крайно враждебна през годините, през десетилетията политика на Република Турция спрямо наша държава. Тя продължава и след идването на Ататюрк, когато той създава така наречената нова разузнавателна програма срещу България, използвайки външни, така наречените външни турци като своя пета колона, след това една доктрина за турско-ислямски синтез и така нататък и така нататък. Тази политика на Турция продължава и до ден днешен. Нашите политици не се съобразяват с това, разбира се, но аз искам да напомня и нещо друго. Въпросният Иван Костов, за който така добре известен на всички ни, който също отиде в Бурса преди години, се извини на Турция за възродителния процес, от кого получи тази декларация, която внесе в парламента? Получи я от Сезгин Мюмюн, човек съден за шпионаж в полза на Анкара, създаден на помашка организация, така наречената Федерация Справедливост, Този човек направи пресконференция в София Прес. Нали? Иван Костов стоеше до журналистите, разбира се, не на трибуната. И там бяха представители на изселнически организации, които работят под контрола на турската разузнавателна централа МИД и турското външно министерство. Така че в момента беше извършено едно изключително тежко предателство и аз напълно подкрепям това, което каза и академик Марков. Ние дадохме страхотен кос в ръцете на Турция, не само да ни изправи пред Международния съд по правата на човека в Хага, не само да блокира преговорите с обезщетенията за тракийски бежанци, защото те точно това ще направят. Ще кажат, добре, ние ще ви изплатим, но и вие ще платите на нашите изселници. Отделно е, че веднага след тази декларация, която прие нашия парламент, турското външно министерство, начало с неосманиста Давутоглу, публикува една декларация, своя декларация, в която изрично казва, че българска държава трябва да предприеме незабавни действия за обезщетение на потърпевшите. Ето го един от резултатите на това предателство. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря ви аз. Други въпроси?
Може ли само да допълня, защото забравя да...
Съвсем кратко, защото
да,
вече...
Едно изречение. Всъщност, с тази декларация българската държава, държавността, която се упражнява върху нас, не е гаранция за гражданският мир. Именно в тази посока са обвиненията ми към лицата, които са гласували декларацията. Те не могат и нямат правното основание да представляват народният суверенитет. Тази посока, аз не се чувствам засегната от действия на лица, които нямат онова ниво на добросъвестност, което са длъжни да прилагат при своите действия, когато взимат съответстващи решения за българска държавност. Благодаря.
Добре, благодаря ви. Аз обаче се чувствам засегнат, така че, както виждате, не само аз, и още много хора ще действаме по този въпрос, а пък каквото Сабе покаже. Благодаря ви. Да, кажете.
Аз искам да добавя, че и комисията по досиетата също непрекъснато този въпрос за етническо прочистване, за асимилация на турското население в България се прокламира един вид, защото това не е редно и на една такава дискусия за тероризма. И там по същия начин отново беше поставен и филм, прожекция на един филм от журналистка от БТВ. Това също е много вредно и вие също трябва да кажете, нали, тези организации, комисии трябва да заемат по-праволинейни, по-верни позиции. Благодаря.
Благодаря ви аз, госпожо. Какво да кажем, когато бивш министър-председател на България работи с бивш или настоящ все още сътрудник на турското разузнаване. Благодаря много за това, че се отзвахте на нашата пресконференция. Всичко хубаво.